Sure, if I had the wings of a swallow.
Barbershops dziedāšana ir īpašs muzicēšanas veids, kas faktiski ir radies gadsimtu atpakaļ, un tas jau nosaukums vien jau kaut ko liecina. Tā ir frizieru muzika, ja tā var teikt. Tā tad šo frizēto kvartetu izpildījums, ja tā varētu teikt. Interesanta lieta, ko pie mums Latvijā piekop arī Šķepasts ar savu barbershop kvartetu, un faktiski oriģināli tā ir tiešām vīra ansambļa muzika, kur interesantākā lieta, ka melodija ir nevis pirmajā, bet otrajā balsī, tas varbūt no tā skanējuma un tā sapratnes viedokļa.
Lady Gaga doesn't thrill me.
Muzika ir par visu kaut ko un reizēm par neko. Tātad faktiski tās tēmas ir tādas diezgan, varētu teikt, ļoti pietuvinātas dzīvei. Apkārtnē, kas mums patreiz tie apkārt ir apdziedāt, teikt, par meiteņu brunči vai tramvejs, kas ir garām diep kas.
One who loved nobody else but you, I want a girl just like the girl that married dear old dad.
Protams, tas ir savs stils un savu muzicēšanas manieru, bet barbershops ir pāraudzis krietni kvarteta dziedāšanu, un man iespēja 2012. Gadā iepriekšējās kora olimpiskajās spēlēs vērot barbershop kori, sieviešu kori, kas dziedāja ļoti interesanti un kļuva pat par čempioniem.
All aboard, toot, toot, all aboard, woo, woo, board for
Es varu teikt, ka jā, te tās iespējas ir Latvijā, nekas tāds vēl nav novērots, bet nu, kas tu lezin, varbūt pēc šīm sacensībām arī Latvijā radīsies kāds sieviešu kors, kurš vēlēsies muzicēt tieši šajā manierē. Droši vien jāsāk būt ar sapratni, kā tas ir, un pēc tam jāturpina nošu materiālu iegū, kas, diemžēl, no mūsu nošu tirdzniecības vietās nav pieejama.
And Madonna's way too old.